Бажані гості українського радіо. VIP-персони. Відомі особистості. Найвидатніші українці. Гордість нації. Розкажуть про свою діяльність, успіхи та невдачі. Про те, що надихає і змушує рухатись вперед. Персона грата.
У студії працює Світлана М'ялик. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Старт безвізового режиму, набрання чинності в повному обсязі угоди про асоціацію Україна-ЄС та впровадження низки ключових реформ – це головні підсумки року, що минув в контексті євроінтеграції України. Разом з тим, в Євросоюзі фіксують як прогрес, зокрема у виконанні Україною угоди про асоціацію, так і відставання в деяких напрямах наближення до Європи. Насамперед, це стосується боротьби з корупцією. Отже, про головні акценти на шляху євроінтеграції України вже в новому 2018 році ми будемо говорити з бажаним гостем українського радіо. Це голова представництва Євросоюзу в Україні, посол Хюг Мінгареллі. Вітаю вас.
Персона грата.
Нещодавно високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні повідомила про 12 пріоритетів зовнішньої політики Євросоюзу у 2018 році. Але жодним чином вона не відзначила серед пріоритетів агресію Росії проти України, продовження російської окупації деяких суверенних українських територій, розв'язану Кремлем гібридну війну проти Європи. Як ви це можете пояснити?
Одним із цих 12 пріоритетів, визначених Федерікою Могеріні, були відносини між ЄС та шістьма східними партнерами, і перш за все з Україною. І в цьому контексті ці відносини мають дуже велике значення для ЄС.
Наприкінці 2017 року лідери країн ЄС підтримали продовження ще на півроку санкцій проти Росії за її агресію на Сході і за анексію Криму. Але це частіше лунають заяви, от одна з останніх заяв – це від міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсель про пом'якшення санкцій, про те, що санкції проти Росії виявилися не такими результативними, не досягли поставленої мети. На вашу думку, чи є спільна позиція в Євросоюзі щодо питання санкцій проти Росії за її агресію в Україні?
За останні три роки санкції, які були введені проти Росії за незаконну анексію Криму і за окупацію Донбасу, продовжуються кожні 6 місяців. І кожного разу рішення про продовження санкцій приймалося одноголосно всіма 28 членами ЄС. Це говорить про те, що до санкцій щодо Росії існує повна одностайність серед всіх членів Європейського Союзу.
Пане посол, як ви можете пояснити заяви міністра закордонних справ ФРН Зігмара Габріеля, що санкції проти Росії можна буде зняти після встановлення перемир'я на Донбасі від введення важкої зброї?
Офіційна позиція ЄС в цьому відношенні полягає в тому, що санкції проти Росії можуть бути зняті тільки після повного виконання Мінських угод.
Пане посол, візит нещодавний в Україну міністра закордонних справ ФРН Зігмара Габріеля, що стосується цього візиту, то дивно, що не відбулася анонсована поїздка на Донбас. Що ще, окрім погоди, завадило Зігмару Габріелю відвідати схід України?
Мене немає відповіді.
До слова, Зігмар Габріель, коментуючи ситуацію з Брексіт, якщо я не помиляюсь, говорив, що можна формулу відносин між Великобританією і ЄС поширити на Туреччину і на Україну. Наскільки це реально?
Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україною є наріжним каменем відносин між ЄС і Україною. І вона є визначальною у цих відносинах. Вона також є правовою основою цих відносин. І, відповідно, вона може служити прикладом для вибудовування відносин ЄС з будь-якою іншою країною, партнером чи сусідом.
Пане посол, щодо ситуації на Сході, як ви ставитесь все-таки до можливої зміни форматів? Я маю на увазі відхід від нормандського формату, де головна роль притаманна ФРН і Франції. Чи можна цей формат реанімувати або ж все ж таки посилити впливи США і перейти до іншого формату?
The European Union considers that it is extremely important to do everything possible for
Для нас головним пріоритетом є саме політичний формат врегулювання конфлікту на Донбасі. Окрім нормандського формату, ще є тристороння контактна група, яка регулярно збирається в Мінську. Вона включає в себе 4 підгрупи – політичну, економічну, гуманітарну. І ще відбуваються регулярні зустрічі і переговори між Сурковим, радником Путіна, і спеціальним представником Держдепартаменту США Куртом Волкером. Ми вважаємо, що будь-які формати, будь-які способи політичного врегулювання важливі, і ми хочемо робити свій внесок у це політичне врегулювання.
Пане посол, відомо, що з нового року головувати в ЄС почала Болгарія, а в ОБСЄ – Італія. Але політичні еліти цих двох країн доволі приязно налаштовані до Російської Федерації. Їх складно віднести до друзів України. Чи вплинуть ці головування на позицію ЄС у врегулюванні конфлікту на Донбасі?
Наразі немає жодних ознак того, що позиція ЄС по відношенню до конфлікту якимось чином зміниться. Ми знаємо, що влада Італії серйозно налаштована на те, щоб в якості голови ЄС всіляко сприяти вирішенню цього конфлікту. Ми також впевнені в тому, що керівництво Болгарії під час головування країни в ЄС також буде докладати всіх зусиль для того, щоб мобілізувати всі наявні ресурси і інструменти ЄС для вирішення проблеми Донбасу і для того, щоб допомогти Україні.
Участь у програмі бере голова представництва ЄС в Україні, посол Хюг Мінгареллі. В Україні чимало експертів, так і пересічних громадян вважають головною подією 2017 року отримання безвізового режиму з Євросоюзом, який запрацював з червня. Такі результати, зокрема, оприлюднив фонд демократичної ініціативи. На вашу думку, чи створює безвізовий режим мотивацію для українців рухатись вперед, рухатись до Європи?
Без сумніву, впровадження безвізового режиму дало сильний поштовх для українського суспільства для того, щоб впроваджувати дуже важливі реформи. Реформувати міграційну службу, зміцнювати кордони, облаштувати кордони, упорядкувати процес прикордонного руху і прикордонного співробітництва, а також впроваджувати низку інших реформ, які врешті спрямовані на зближення України з ЄС.
Пане посол, чи налаштовані в Євросоюзі зберегти безвізовий режим для українців? Адже безвіз для громадян країн Східного партнерства передбачає певні зобов'язання, тобто потрібно впроваджувати конкретні реформи. Серед них і посилення заходів боротьби з корупцією, боротьба з організованою злочинністю.
Ми знаємо, що з того часу, як у червні минулого року був впроваджений безвізовий режим для українців, кількість українців, що подорожували до країн ЄС, зросла на 15,5%. І це дуже важливий красномовний факт. Дуже важливо надати можливість українцям більше подорожувати до країн ЄС, більше бачити Європу, більше бачити рівень життя, бачити до чого рухатись. Також важливо покращувати міжнародний імідж України в Європі, коли українці більше подорожують до Європи. Європейці їх бачать і більше дізнаються про Україну, і це також зближує Західну Європу і Україну. Також, що стосується впровадження візового режиму, важливо відмітити те, що цей режим був впроваджений не назавжди, і Україна для того, щоб цей режим діяв надалі, повинна дотримуватися певних критеріїв і виконувати певні зобов'язання, які вона взяла на себе в рамках плану з лібералізації візового режиму. І ми наразі стурбовані певними подіями в плані боротьби з корупцією.
But we are determined, obviously, to assist.
Ми дуже серйозно налаштовані всіляко допомагати українській владі впроваджувати реформи, дотримуватися цих критеріїв, виконувати ці зобов'язання для того, щоб діяв цей режим, для того, щоб поширювалися і зміцнювалися людські контакти між українцями і європейцями.
Пане посол, вас вважають одним з фундаторів угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Ви як один з тих, хто її виписував. Як оцінюєте реалізацію угоди?
The Ukrainian authorities have...
У листопаді був презентований план дій щодо виконання, щодо імплементації угоди між ЄС і Україною. І ми чітко розуміємо, які саме кроки українська влада повинна зробити, і ми налаштовані допомагати їй у цьому. Ми також вважаємо, що дуже важливою є співпраця, взаємодія між урядом України і парламентом України. А також дуже важливим є участь у цьому процесі громадянського суспільства. І врешті-решт це необхідно для розвитку української економіки.
Чимало експертів говорять про плюси і мінуси угоди про асоціацію для України. А які позитиви є для Євросоюзу від угоди про асоціацію з Україною?
Для Європейського Союзу також є певні вигоди від цієї угоди, тому що Україна – це дуже великий ринок. Україна з населенням понад 40 мільйонів має дуже значні людські ресурси, природні ресурси, дуже сильну промисловість. І в інтересах ЄС наблизити Україну до ринків ЄС і поступово інтегрувати українську економіку до ринку і економіки ЄС.
Пане посол, які напрями потрібно посилити, аби забезпечити ефективне виконання угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі?
Є декілька сфер, в яких потрібно посилити роботу щодо імплементації угоди. Це митниця, це транспорт, інфраструктура. Тут ми дещо відстаємо. І я сподіваюся, що завдяки зусиллям віце-прем'єра Климпуш-Цинцадзе, завдяки зусиллям голови Верховної Ради Андрія Парубія, ці питання будуть вирішені найкращим чином і вдасться прискорити виконання угоди, а також наздогнати виконання в тих сферах, де ще є відставання.
Чи може Україна розраховувати на надання Євросоюзом додаткових квот? І на які саме товари українського експорту?
Головною перешкодою на шляху збільшення експорту українських товарів до країн ЄС є не квоти, а невідповідність стандартів, регуляторних норм, що діють по відношенню до експорту. І дуже важливо привести ці норми і стандарти у відповідність до норм і стандартів ЄС.
Наприкінці минулого року Європейська комісія офіційно заявила, що не виплатить Україні третій транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро за невиконання умов. Чи може цей термін бути подовжений, чи матиме Україна можливості отримати фінансову допомогу від Європи, і чи змінився перелік умов, які називались раніше, зокрема скасування мораторію на вивіз лісу-кругляку?
You are right,
ви праві щодо виконання певних умов. Таких умов 21. Україна змогла виконати 17.
Which means that
4 не виконані. Ну і саме тому Європейська комісія зараз не в змозі виділити 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. У листопаді під час саміту Східного партнерства президент Порошенко особисто звернувся до президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера з запитанням, чи можливе надання Євросоюзом нової макрофінансової допомоги Україні. І пан Юнкер сказав своїм службам, щоб вони провели оцінку обсягу допомоги, якої потребує Україна, з тим, щоб оцінити можливість надання такої нової макрофінансової допомоги.
Пане посол, які галузі української економіки є нині найбільш привабливими для європейських інвесторів?
Звичайно, що Україна має дуже давні промислові традиції і дуже значний промисловий потенціал. Але мова йде не тільки про сектори промисловості. Також важливою галузю є надання послуг. І також відомий про значний потенціал України в сфері інформаційних технологій.
Персона грата зі Світланою Мялик.
Гість програми – голова представництва Євросоюзу в Україні, посол Хюг Мінгареллі. Повертаючись до питання про боротьбу з корупцією в Україні, все ж таки, як в Євросоюзі оцінюють цю боротьбу? Чи є рецепти реформи антикорупційних органів? Як може вплинути судова реформа?
Перш за все, хочу відзначити, що досягнутий значний прогрес за останній рік у боротьбі з корупцією. Прийняті нові закони, створені нові інституції. Але також зрозуміло, що попереду ще довгий шлях. І на сьогодні корупція залишається дуже серйозною хворобою, від якої страждає все українське суспільство. Але ми знаємо, що саме потрібно робити для того, щоб просунутися у боротьбі з корупцією. Перш за все, треба зміцнити уже створені антикорупційні органи, Національне агентство з боротьби з корупцією, Агентство з запобігання корупції та інші. Також терміново, нагально потрібно, щоб запрацював антикорупційний суд, про що дуже довго говорить і на чому наполягає Венеційська комісія. Треба, щоб якомога швидше Національна агенція з запобігання корупції отримала необхідні ресурси і механізми, і можливості для перевірки, верифікації електронних декларацій. І вимога, щоб активісти громадянського суспільства декларували свої доходи, ця вимога повинна бути негайно знята. Зрозуміло, що боротьба з корупцією – це нескінчений процес. І недостатньо створити антикорупційні органи. Треба змінити ментальність людей. Звичайно, процес зміни ментальності займає дуже багато часу. І зараз йде жорстока боротьба між тими, хто дійсно намагається змінити Україну, змінити цю ментальність, реформувати країну, і тими, хто хоче, щоб все залишилося таким, яким було в період між 92-м і 2014 роком.
Пане посол, торік Україна заклала основи і почала впровадження низки важливих реформ. Серед них медична реформа, освітня та пенсійна реформа. Що б ви порадили, коли за даними соціологів, все ж таки значна частина населення не підтримує реформи, ставиться з недовірою до змін? Зокрема, от такі дані оприлюднив фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та Київський міжнародний інститут соціології наприкінці минулого року. Тобто, чи можна закривати очі на те, що значна частина населення України не вірить в реформи? Як тоді впроваджувати зміни?
Звичайно, закривати на це очі не можна, тому що недовіра, яка панує у суспільстві до реформ, до змін та й до інших кроків влади, вона тягнеться ще з першого дня незалежності. І весь цей час переважна більшість українців просто виживають. А це означає, що покращення життя більшості населення України має бути пріоритетом для всіх дій влади. Тому для уряду, для влади України надзвичайно важливо донести суть, цілі і механізми цих реформ, дати зрозуміти людям, що саме завдяки цим реформам у середній перспективі вони стануть жити краще.
Пане посол, країни Євросоюзу свого часу теж переживали впровадження подібних реформ, як зараз в Україні. Чи є рецепт успішності їх проведення?
Я не знаю такого рецепту. Але я знаю, що має бути політична воля влади виконати ці реформи і політична воля переконати більшість населення в тому, що ці реформи необхідні, з тим, щоб народ став за цими реформами, щоб він підтримав ці реформи знизу.
В Україні даний старт пенсійної реформи, чи відомі вам ключові параметри цієї реформи, чи можливо, на ваш погляд, розв'язати проблему дефіциту пенсійного фонду без підвищення пенсійного віку для українців?
It's clear that one of the objective of
однією із цілей пенсійної реформи було наповнення державного бюджету України. Але в той же час іншою ціллю були справедливі пенсії, особливо для тих, хто виконував важкі роботи, хто працював на важкому виробництві. Ми вважаємо, що саме ця реформа, якщо вона буде успішно виконана, дозволить українцям, які проробили більше років і проробили у важчих умовах, отримувати гідну пенсію, що їхнє життя не буде важким після виходу на пенсії, і особливо будуть отримувати ті, хто більше років пропрацює, будуть більше отримувати пенсію, а також одночасно і наповниться державний бюджет і бюджет пенсійного фонду.
МВФ досі не дав резолюцію на пенсійну реформу.
My understanding is that
загалом реформа оцінюється як така, що рухається у правильному напрямку.
Персона грата, голова представництва Євросоюзу в Україні, посол Хьюг Мінгареллі. Що стосується освітньої реформи, на Україну через, зокрема, мовну статтю закону про освіту посипались погрози інших країн, зокрема, от Угорщина погрожувала блокувати євроінтеграційні прагнення нашої держави. Наскільки, на вашу думку, рішення Венеційської комісії дозволить примирити сторони і водночас захистити права національних меншин, і чи можна вважати рішення Венеційської комісії тим, що питання вже залагоджене?
Look, we consider that the right balance.
Важливо знайти правильний баланс між вимогою, очевидною вимогою володіння українською мовою всіма громадянами України і забезпечення прав національних меншин. Ми чули заяви від міністра освіти і науки України, і є рекомендації Венеційської комісії. Ми очікуємо, що українська влада знайде цей баланс і більшість рекомендацій Венеційської комісії візьме до уваги.
Пане посол, що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, деякі експерти говорять, що згідно з ним Україну можуть потиснути на європейському енергоринку. І от, зокрема, Україна змушена буде купувати газ у Росії, яка є країною-агресором. Як ви можете це прокоментувати?
I'm not in a position.
Я не можу коментувати рішення Стокгольмського арбітражу, але Україна була і залишається важливою транзитною країною, країною-транзитером газу для Європи. І в цьому відношенні дуже важливо реформувати, модернізувати газотранспортну систему України, Нафтогаз, і ЄС буде Україну в цьому підтримувати.
Пане посол, як ви оцінюєте можливість відновлення діалогу між Туреччиною і Німеччиною?
Look, I hope that
Туреччина є дуже важливим партнером для ЄС, і ми вважаємо, що відносини з нею мають розвиватися тісніше. Не йдеться про членство Туреччини, а йдеться про те, що і ЄС, і Туреччина однаково зацікавлені у зміцненні партнерських відносин.
This is why you have
про це свідчать часті і близькі контакти між керівництвом Туреччини і керівництвом країн ЄС. 5 днів тому президент Ердоган здійснив візит, і у суботу міністр закордонних справ відвідав Німеччину.
І що стосується конфлікту між Брюсселем і Варшавою, останні переформатування уряду Польщі, на ваш погляд, чи не пов'язані зі спробою Брюсселя тиснути на Польщу в контексті судової реформи?
You know that the EU is based on the respect of...
ЄС базується на основних цінностях, однією з яких є верховенство права. Нещодавно Польща провела судову реформу, і Європейська комісія вказала Польщі на те, що деякі положення нового судового законодавства Польщі йдуть врозріз із базовими принципами ЄС.
Пане посол, якщо минулий рік позначився для України безвізом, на ваш погляд, 2018 рік чим може позначитися у відносинах між Україною і Євросоюзом?
Our main objective is...
Головною метою є впровадження і виконання угоди про асоціацію, і в тому числі виконання угоди про всеосяжну зону вільної торгівлі.
Ви понад рік живете і працюєте в Україні. Чи ситуація з Брюсселя подібна до тієї, що є в Україні насправді?
Реальна ситуація в Україні набагато краща, ніж та, якою її уявляють у західних країнах. У вас величезні ресурси, давні традиції промисловості, у вас найкраща земля для сільгоспвиробництва в Європі, дуже освічені люди, активне громадянське суспільство, дуже цікаве культурне життя, прекрасні міста, гори і море, у вас в Україні все є.
Якісь якості в українцях вам симпатизують?
I like everything in Ukraine.
Мені в українцях подобається все.
Чи подобається вам українська кухня?
Yes, a lot. Yeah, yeah. Борщ.
Звичайно, подобається і борщ, і інші страви. У вас дуже хороші кулінарні традиції.
Дякую, пане посол.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Гостем програми «Персона Грата» був голова представництва ЄС в Україні посол Хюг Мінгареллі. Перекладав Андрій Бондар, за режисерським пультом Михайло Дзюба. А спілкувалась з бажаним гостем, як завжди, Світлана Мялик. На все добре.
Дякую.
«Персона Грата».